Нарада у Мошнах. У Мошнах штаб розмістився у будинку диякона. Головну вулицю величезного села зайняла холодноярська бригада та перший полк степової дивізії, інші стали в околицях. Негайно зв'язалися зі штабом Голого, який був тоді неподалік Мошнів. Тим часом до нас почали з'являтися делегації від сіл, охоплених повстанчим рухом. Розмовляючи з селянами-повстанцями, помітив, що вони дивляться на нас як на силу, що об'єднає їх і поведе на боротьбу з москалями-большевиками. Один із делегатів, сивий селянин, виходячи зі штабу, закоханим поглядом глянув на жовто-блакитний прапор, прикріплений на одній із гармат, що стояли на вулиці поблизу штабу. Зірвавши з голови шапку, з почуттям кинув її на землю. «Дайош Київ!» – крикнув повстанець захоплено. Наступного дня прибув отаман Голий з кількома сотнями повстанців. Інші його відділи до Мошнів не ввійшли, а зупинилися в недалеких селах. Загалом під його орудою було близько 6 тисяч козаків, з них примітивно озброєних більше третини. Очікуючи приїзду Голого, я уявляв собі солідного дядька-отамана і трохи розчарувався, коли побачив на коні хлопця в однострої студента Київського університету Святого Володимира. Лише замість студентського кашкета мав на голові кудлату козацьку папаху, а поверх чорного пальта з петлицями і блискучими гудзиками поблискував цілий арсенал зброї. Смішно виглядали у стременах його ноги, в черевиках і штанах на випуск. Та коли познайомилися, скептичне враження змінилося. Голий був здібний, енергійний ватажок, мав добру голову і вмів захоплювати козацтво. Великим мінусом для нього був брак військових знань, але він мав старшин-помічників. Голий оповів, що звечора послав зв'язкових до кількох ватажків, які йому не підлягають, щоб вони вели свої відділи на з'єднання. Пополудні до Мошнів увійшов великий повстанчий відділ. Привів його галичанин, колишній старшина австрійської армії, прізвище якого, на жаль, не пам'ятаю. Він і був його організатором та отаманом. Вигляд козацтва був такий, що навіть похмурий Чорнота посміхнувся. Сам отаман, котрий їхав верхи попереду, був одягнений в австрійський однострій з австрійськими хрестами і медалями на грудях. Було дивно, як він те все зберіг. Замість шаблі мав австрійський багнет, у руках солідний кийок, вимахував ним, як булавою. Відділ ішов досить струнко, зі старшинами і підстаршинами на визначених місцях. Принцип формування сотень і чот був оригінальний. Окремо йшли босі, окремо взуті, окремо вдягнені в білі полотняні штани, осібно в крамних штанях. Був відділ повстанців у солом'яних капелюхах, у кашкетах, у баранячих шапках, одна чота з рушницями, друга з косами, третя знову з рушницями, наступна зі штилями і так далі. Прибувши на місце, отаман-австрієць відважив кілька буків парубкові повстанцеві за невиконання якогось наказу. Придивляюся до цієї такої незвичайної в повстанчих частинах екзекуції. Товариші покараного доброзичливо жартували на його адресу, і, як видно, визнавали за своїм отаманом правду і право карати. До вечора в район нашого розташування прибуло ще кілька повстанчих загонів. Наступного дня у будинку диякона зібралася нарада отаманів і старшин, яких вони вважали за потрібне взяти з собою. Від холодноярської бригади були Деркач, Петренко, Мамай, Кваша, Грицаєнко, Отаманенко, Чорнота і я. Перш за все взялися за підрахунок. Виявилося, що кількість повстанців, які зійшлися в околицях Мошнів, досягла поважної цифри у 30 тисяч чоловік, До того ж, місцеві отамани в один голос запевняли, що можуть свої відділи збільшити. Отамани окремих загонів охоче згодилися підпорядкуватися штабові нашої групи. Природно постало питання, для чого ми зібралися і що маємо робити далі. Ми вже знали, що Червоний фронт на заході прорвано, і поляки та українська армія успішно наступають. Під час наради прибув із Черкас наш холодноярський старшина-розвідник і повідомив, що большевики стягають за Канів частини для оборони Києва від повстанців. Червоні формування отримали наказ негайно вирушити туди. Частини, які досі концентрувалися в Черкасах, поспішно вирушили вгору по Дніпру. В Черкасах залишилася лише мінімальна кількість. Всі комуністи, комсомольці і охочі з позапартійних жидів дістали зброю і зосередились у касарнях і установах. Військове та залізничне майно вивозять на лівий берег Дніпра. Установи вже приготувалися до евакуації. Холодноярець розмовляв із червоноармійцями різних частин. Настрій у них пригнічений, подекуди просто панічний. Серед червоноармійців кружляють чутки, що на польський фронт прибула величезна французька армія з газами і лучами смерті, з якою червоній армії годі сперечатися. Казали, що в Москві проти большевиків повстали робітники всіх заводів і фабрик, що в Одесі висадився англійський десант, а по всій Україні палахкотять повстання. Один солдат, наш розвідник, видавав себе за червоноармійця, шепнув йому, що Ленін і Троцький, захопивши досить золота, драпанули аеропланом за кордон. В Червоній армії епідемія дезертирства, попри наказ розстрілювати втікачів на місці. Коли розвідник закінчив доповідь, зібрання задоволено загуло.